baale roobeet keemikaalii vaayirasii koroonaa balleessuu danda'a jedhame liitirii 1018 magaala keessaaf geejjibatti bibiifan. Akka bulchiinsi roobee obbo Abdullaahi Abduroo jedhetti hojii tana godinallee walumaan hojjechuu jiran warra gardhibii roobee dhufellee dhiba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jiranii jedhu. Muktar Jamaaliin nu erge.
Kana xiqqeessuudhaaf akka magaala keenyaatti biilee gurguddaa hojjetamaa jira. Akka magaala qofatti osoo hin taane akka godinaatitti qindoomnee namoonni keezii rakkoo qaban yookaan argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiif ta'uu danda'u qopheessineerra. Yuunivarsiitii Madda Olaaguu keessatti qophaa'eera olmoos gara siree 251 ta'u. Namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera. Hospitaala Roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goonee dhimmoonni keessatti guutamuu qabu meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera.
Naannoo godina Baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha. Biyyoonni garaagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatti deebisaa jiraachuun isaanii illee nu mul'ata. Namni haaraan karaa imala deemeetiin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti faa maal wanni yaadame jira?
Qindoomina godina waliin gochaa jirru keessattuu aanoleen daangaa Somaalee irratti argaman namoonni karaa Jibuutiitiin karaa adda addaatiin karaa Somaaliilaandiitiin gara keenya dhufuu danda'an tokkoffaa horsiise bulaan naannoo sanniin walitti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee iddoo isaan gahan irratti to'atamanii iddoo turtiitti akka galan haalli godhamaatiin jira. Namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanitti odeeffannoon sassaabamee bira gahamee iddoo turtiitti haalli godhamee jira. Adammaatitti namoonni keessi kanaan shakkaman gara nama torbaa ta'uu danda'u Israa'el hospitaala iddoo gobbaatti galchinee keek akka ta'u gooneerra. Namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaatan erga xumuramee booda bileed teessiin isaanii xumuramee adammaatti nageessis ta'eera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa dhufe kun ummannis eeruu karaa kennuun namoonni kun iddoo talaalliitti yookaan iddoo turtiitti isaan dhufuun godhamaa jiraachaa.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti ammoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maalfaatu hojjetama? Keessaayyuu magaalaa keessatti.
Ummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'an sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin hojiin dabalatee. Karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Madda Olaaguu qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaalii godhameera. Sanniin alattis iddoolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaanfilee maallaqa fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni shishaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisaa gara 29 ta'an meeshaalee shishaa 243 ta'an iddoolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhame jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaala keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uummeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adii fi hojii walqabatee akka karaa guddaan magaala keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeedha. Inni xiyyaanni kun gara keemikaala liitira 1,800 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaala Roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaattota magaala keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatiif ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jira jechuudha. Kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaaf ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan mistool ta'aa jiru. Kanneen ala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamuu qabu godina wajjin achi keessatti dallawa garaagaraa hojjetan baasuu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas ammoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jirjira. Haa ta'uutii gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taane carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu. Tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as gahetti rakkoon gara garaa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu bileewwan keenna diyaasporaan biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojii tola ooltummaa kanaan cimee jechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbise jira. Olmoos kaka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istoofii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'u kun gargaarsi amma sabbatiin qabeenyaa fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra deeggarsoo kan nu godhan ta'uu taate isa gammachuun eegaa jirra jechuudha.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee, gaafiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinitti galatooma.